50 languages.
93.
Now the 3.
Subordonné avec si.
Subfrazoj kun ĉu.
Je ne sais pas s'il m'aime.
Mi ne scias ĉu li amas min.
Je ne sais pas s'il va revenir.
Mi ne scias ĉu li revenos.
Je ne sais pas s'il va m'appeler.
Mi ne scias ĉu li vokos min.
Et s'il m'aime?
Ĉu li eble amas min?
Et s'il revient?
Ĉu li eble revenos?
Et s'il m'appelle?
Ĉu li eble vokos min?
Je me demande s'il pense à moi.
Mi demandas min ĉu li pensas pri mi.
Je me demande s'il en a une autre.
Mi demandas min ĉu li havas iun alian.
Je me demande s'il ment.
Mi demandas min ĉu li mensogas.
Et s'il pense à moi?
Ĉu li eble pensas pri mi?
Et s'il en a une autre?
Ĉu li eble havas iun alian?
Et s'il dit la vérité?
Ĉu li eble diras la veron?
Je doute qu'il m'aime vraiment.
Mi dubas ĉu li vere ŝatas min.
Je doute qu'il m'écrive.
Mi dubas ĉu li skribos al mi.
Je doute qu'il m'épouse.
Mi dubas ĉu li edziĝos je mi.
Et s'il m'aime?
Ĉu li eble vere ŝatas min?
Et s'il m'écrit?
Ĉu li eble skribos al mi?
Et s'il m'épouse?
Ĉu li eble edziĝos je mi?